Aga saade.
Uued rütmid.
Tere armsad raadiokuulajad, olete kuulamas Türi Missioni koguduse saadet, mis räägib ülistusest ja muusikast. Ja täna me oleme siin jõulu järgsel ajal, ma ei tea, millal teie seda kuulate, aga meil on veel siin jõulukampsunid mõnel seljas ja küünlad põlevad ja õues on nii pime, et keset päeva nagu oleks kott pähe tõmmatud. Ja, aga me täname Jumalat selle eest, et meil on valgus, maailma valgus, kes on tulnud, sündinud Betlema lauta, aga ma nüüd läksin vist jõuluteemasse. See ei ole tänane teema. Aga jah, minuga on siin kaks armsat õde meie kogudusest ülistusjuhi, ülistustiimist.
Mina olen Raili ja mina olen Kelli.
Nii tore ühes koos teha neid saateid. Ja enne kui me üldse edasi midagi räägime, ma arvan, et teeme kohe ühe muusikalise pausi, siis juhatus on tehtud ja et siis saame juba teemade kallale päriselt asuda. Tere tulemast tagasi, oleme teie kõrvades ja nagu ütlesin eespool ka enne muusikalist pausi, et meie teemaks on olnud muusika ja ülistus. Kui te olete kuulanud meie saatet, siis me oleme võtnud ühe sellise tõsise raamatu ette sellise vastukäiva, ma ütleksin vaidluse aluse. Ma olen kuulnud väga palju seda, et öeldakse, et no miks see raamat on piiblis, see ei peaks olema piiblis, see on liiga. No see on küll liiga. Aga ometi kuidagi Jumal on selle piiblisse nagu lasknud panna oma sõnasse. Ja me teame, et Jumal ei tee kunagi mitte midagi nii sama, see ei ole juhuslikult seal, see ei ole kogemata seal, vaid sellel on üks põhjus. Piiblis on 66:2 ainult raamatud, mille pealkiri seondub muusikaga. Need on siis psalmid või laulud eesti keeles tõlgitakse ja teine on ülem laul, mille pealkiri on otse laul. Et ma ei tea, kuidas teie mõtlete, et kui me arutame nendel teemadel siin, siis me unustame ära seda, et see on laul. Seda on lauldud.
Mm-hmm.
Huvitav, kas ei ole? Ma ei tea, kuidas sellest asja lauldakse. No, ma mõtlesin kohe selle peale, et noh, vaata, meil on ka sellised, Eestis on sellised rahvalaulud, regilaulud, mis ka räägivad mingisugusest loost või teemast või tänapäeval enam ei ole sellised asjad eriti kristlikus muusikas väga moes laulud, mis pikalt mingist teemast jutustavad. Et meil on ülistuslaul, siin kiidan, siin tänan, halleluja, amen ja nii edasi, et hästi vähe sõnu ja et aga see on huvitav, et selle pealkiri on veel laulude laul. Ehk siis me saame sellest kindlasti aru, et see seondub sellega, et see räägib kellegi laulu laulust või see on nagu ülem laul. Eesti keeles mulle väga meeldib see pealkiri ülem. Ta on nagu suurem üle teiste lauludes, et teema on ikkagi laul, millest on lauldud ka mitte kristlikus maailmas üheks ole läbi ajastute ja nii. Ja me oleme siis ka nüüd teist hooaega selle sama asjaga siin olnud teie kõrvades ja täna me siis tahame jätkata ja kui sul on piibel või telefoni piibel on kindlasti igal kristlasel, siis me oleme jõudnud 4. peatüki 8. salmini. Viimasel korral me jõudsime oma tunniajasesse saatesse mahutada 2 salmi ülemlaulust. Ei tea, kus me täna läheb, aga meie eesmärk ei olegi see, et me kusagile jõuaksime, vaid me laseme nii-öelda rahulikult sellel jõel voolata ja läheme sellega kaasa, kuidas Jumala vaim need asju toob esile, nii me siis liigume selle asjaga.
Uued rütmid.
Mõte, millega me täna alustame, ütleb nii. Tule minuga Liibanonilt, pruut, tule minuga Liibanonilt. Astu alla Amna tipust, Seniiri ja Hermoni tipust, lõvide koobastest, pantrite mägedelt. Mõista seda natukene, seda salmi, sa pead olema Iisraelis käinud. Ja sa pead olema seal kohas käinud. Ma tean, seal on väga vähesed eestlased on seal käinud selles kohas. Hermon on Iisraelis, noh, kohalikud ütled, et see on ainuke mägi, sest et see on 2400 pluss kõrgust on selle kõige kõrgemal tipul. Ja me oleme käinud tavaliselt, kui me gruppide käime seal, siis me käime seal poole peal ja sealt on juba ka sellised vaated, et wow, et see on umbes 1000 meetri pealt. Aga tema räägib siin Hermoni tipust. Me ükskord käisime seal, kus on need suusa liftid, kus just praegu iisraellased seal laskuvad alla oma suuskadega ja sealt on üli ilusad vaated, 360, sa näed sealt Liibanoni, sa näed sealt Süüriasse, Iisraeli, Hula, Orgu, väga, väga ilus vaade. Ja millega ta algab peale, nüüd me saame aru, et peigmes kõneleb pruudili siin selles loos ja ta kutsub teda. Ta kutsub teda tuleva alla sellest ilust, sellest lummavast vaatest. Ma usun, et kui keegi seal seisab, siis on selline tunne, nagu meil on ikka, kui me oleme kusagil sellises lummavas kohas, et vaat siia tahakski jääda, et tahaks siit ära minna, see on nii ilus. Sa vaatad need mägesi, all need majad on nagu tikutoosid väiksemad veel, näed nii kaugele, kui üldse silm võtab ja sa oled seal ja nüüd keegi ütleb sulle, tule alla, tule minuga, tule lähme. Piibel räägib väga palju kahest asjast, sümbolitest ja võrdpiltidest. Jeesus rääkis sümbolitest ja võrdpiltidest, eks ole, ta, ta ütles, et otse kui Joona oli kolm päeva Vaalaskala kõhus, nõnda on inimese poeg maapõues ja nii edasi. Hästi palju Jeesus tõi ka selliseid võrdpilte iseendast nagu mingisuguse sündmuse najal. Ja nagu te näete, terve see raamat ei kõnele mitte milleski otse. Ta räägib kõikidest asjadest nagu mingi asja kaudu. Me peame nagu seda sellesse sügavamale minema. Sa ei saa pinna pealselt võtta piiblit. Sa pead kaevama selle sisse, sa pead mõtlema, mida see täpselt tähendab, mida Liibanonilt alla ja siis Hermoni tippust alla. Mida see nagu täpselt meie jaoks täna tähendab, eks ole? Mis teie nagu, mis mõtted teil tõusevad kohe?
No kui ma ütlen ka, et ma olen käinud Iisraelis ja seal on tõesti võrratud vaated. Ma olen käinud muidugi, minu lemmik koht on Masada ja võibolla mõni mõtleks, et no mis seal on, et liiva kõrb ümber ringi, aga see on lihtsalt nii võrratult kaunis, et sul on ka selline tunne, et see nagu aeg peatub seal ja sa jääksid sinna. Aga mul tekib tegelikult teine võrdpilt tänase eluga. Et minule tundub, et inimesed on oma tööst ja oma teatud asjadest elus teinud selle mäetipu. Ja need ei tule sealt alla, et tulla nende nagu päris asjade juurde, mis elus on olulisemad. Et mõnikord inimesed on nii nagu lummatud sellest, mida nad teevad ja nad unustavad ära need olulised asjad, kas või see sama osadus Jumalaga või Jumala teenimine. Ja ma just täna, ennem kui ma hommikul tulin, vaatsin uudised ja siis sattus sinna mingi klipp vahele ühest Ameerika näitlejannast, kes kunagi oli ka kasvanud Jeesusega koos ja siis ta sai kuulsaks ja kõik siis 15 aastat ta elu oli seal kuskil tipus. Aga ta õnneks tuli tagasi Jumala juurde. Ta sai aru, et see on nagu tema elu fundament. Et, noh, eks tal oli ka keerulisi aegasid seal. Aga mulle tundub, et inimesed on loonud nagu oma tööst või edust sellise nagu tipu, kus nad tahavad istuda. Nad tahavad seda imetleda, mis nad on korda saatud, aga nad tegelikult ei saa nagu aru, mis hind sellel on. Et võibolla jah, meil ei ole siin, noh, meil Eestis see eriti mäed on keeruline mõista, kes pole kuskilt kaugel on käinud, sest noh, antke andeks, see munamägi pole mingi mägi, see on üks väike küngas lihtsalt, et väike mühk. Aga et tõesti võibolla see, me nagu loome endale sellise, nagu ka metafoori minu meelest, et me nüüd on kõik hästi, ma olen tipus, ma olen edukas, aga tegelikult nagu me oleme kaotunud midagi väga olulist. Et me oleme eraldanud ennast tegelikult nagu sellest, mis on päriselt oluline. Minu jaoks nagu tuleb selline võrdpilt.
Ja ma sinuga väga nõus, ma lihtsalt loen ka siit edasi, et lõvide koobastest ja pantrite mägedelt, et see tipus olemine on ka ohtlik keskkond. Mm-hmm. Ta võib olla väga ilus, väga kaunis. Tänapäeval inimesed, kes pangandusega, kuna ma olen hästi palju kursis on ja siis inimesed, kes laenavad, ostavad, rajavad oma edukuse laenude peale
või tippu jõuda
või silu peale aru saamata, et tegelikult see möirga ja lõvi on kohe seal samas, kes haarab su oma küüntesse.
Amen.
Inimesed, kes ka vastupidi võibolla, kes arvavad ja on rahul oma eluga, nägemata, et see, mis nende jaoks on tipp, on tegelikult kõige sügavam põrgu sõna otseses mõttes, kus ollakse narkootikumide, alkoholi küüsis, mõnuainete küüsis ja reaalselt patus elades. Ja sellepärast just see lõvi koobastes, mängides patuga ja olles kohe seal samas, kus sind haaratakse kinni. Ja see on imeline minu mõelest, kuidas Jumala sõna on nii kihiline, nii mitmetahuline, et sa võid võtta seda sõnasõnalt ja samas harutada sealt välja nagu sibulat koorides. Mõnikord on see pealmine kiht, võibolla kui sa võtad, ei tee siis silmi märjaks, aga mida sügavamale sa lähed, seda rohkem sa avastad, kuidas see hakkab mõjuma su silmadele, su südamele, su lõõrid lähevad kõik lahti, kuidas Jumal hakkab siin puhastama. Siin on nii sügav tähendus, kuidas peigmes kutsub oma pruuti. Ta kutsub teda ära oma ilusast kohast, oma mugavusest, aga samas ka sellest raskest ja keerulisest kohastest. Kui me läheme nagu tagasi sinna algusesse, siis see neiu või see noor naine oli ju tegelikult ühe vilja aia hoidja ja seal ka toodi ju välja, et kus vennad teda diskrimineerisid ja peksid ja olid ta nagu orjaks teinud, et siin on ka võrdpilt sellest, kuidas peismees kutsub teda ära sealt vanast elust, tule ära sealt, kus sul on raske praegu. Vaata, mis koorub välja. Ja.
Väga huvitav tõesti.
Ja üldse, kui mõelda ülistuse kontekstis ka, siis et see sama tipp, nagu, see ei ole halb tegelikult. See ei ole halb, et ülistuses taodleldes ta kõige kõige lähemat jumalat ja seda tõesti, ma kujutan ette nagu, kui ma olen Iisraelil natuke näinud, ma ei ole selle mäe otsas käinud kahjuks. See vaade võib olla võrratu. Aga kui me hakkame ülistama valesid asju oma elus, siis tegelikult midagi läheb katki meie sees. Ja siis me olemegi ühel hetkel selles lõvikoopas. Me saame aru, et me ei saa sealt välja ka. Jumal ei ole mõelnud nii, et me ei võiks edukad olla. Edukus ei ole halb asi. Ka jõukas olla ei ole halb. Kui sa teed seda selleks, et sa saadki näidata, et Jumal on seda mulle teinud. Et Jumal on see, kes õnnistab, sest meie Jumal ei ole vaene Jumal. Aga kui me jääme nagu selle asja külge niimoodi nagu kinni ja me keerame selle pildi kuidagi valesti oma elus ja me hakkame ülistama seda mammonat ja kõike seda muud, siis tegelikult see on lõks. Nii et ma arvan, et see edu isenesest või see mäetipp ei ole halb, aga me peame vahepeal nagu olema ka suutelised nagu maa peal käima. Et me peab olema nagu see reaalsus peab, ja reaalsus ma mõtlen selles mõttes lähedus Jumalaga, sest tegelikult minu elus kõige reaalsem on Jumal. See, milline ilm on see, noh, see nagu on ju. Et võiks öelda, et see on illusioon, mis meie kõik me ümber on, aga ma tean, et Jumal on reaalne. Jumal on reaalne minu elus, ta on päriselt, Jeesus on päriselt ristil, sul on päris asjad, eks ju. Et see on see, millest nagu kinni hoida, et seal peab olema mingi tasakaal. Ma olen kuulnud ka seda, et sinna mäkke minemine tegelikult on päris selline keeruline tee. Et seal on, nagu sa ütlesid, seal on ilmastik, seal on rõhk muutub, eks ju. Ja ma tean palju inimesi, kes on läinud ja tagasi tulles, nad tegelikult nagu enam ei ela sellepärast, et nad on tulnud kas liiga kiiresti alla või midagi, et see on ka nagu oluline. Aga jah, et see edu isenesest ei ole halb, aga sa pead mõtlema, et kes see selle edu sul annab? Kuidas sa selle saavutad, mida sa ülistad selle keskel? Mis, kellele sa annad au selle edu eest? Kas selle, et oh, ma olen nii kõva tegija, et ma olen ise selle saavutanud? On ju. Et no, mina olen alati nii mõelnud, et ükskõik, kas on sul hea lauluhääl või hea pillios, kus Jumal võib selle niimoodi nipsust ära võtta. Kui sina muutud selle asja keskel uhkeks. Et tegelikult see nii-öelda mäelt alla tulemine on selles mõttes ka nagu hea, et tule vahepeal. Tule vahepeal põlvili. Ole vahepeal vastu maad. Alanda ennast. Tunne seda, et sa oled, et Jumal on sinu kuningas.
Võib-olla Iisraeli konteksti veel kord sisse tuua siia. See on huvitav, et tõesti sellel ajal olid lõvid. Täna ei ole enam õnneks lõvis Iisraelis, aga seal tõesti sul võis jalutada vastu lõvi. Ja. Me loeme piiblis kogu aeg on ju, miks ta ütleb lõvide koobastest ja nad siis kuskil seal mäe otsas elasid. Aga mis on huvitav, et tavaliselt on läbi piibli lugedes see võrdpilt sellest, et Jumal on kuskil kõrgel mäe otsas, Mooses läks ju... tegelikult mäeotsa Jumalaga kohtuma. Üldse Jeesus läks ka muutmise mäele oma jüngritega üles ja ikkagi see tegelikult on tihti tagurpidi. Ja öeldakse, eks ole, et kui mindi Jeruusalema, siis mindi üles Jeruusalema. Et alati nagu Jumal muudes kohtades, ta kutsub nagu ülesse, aga siin ta ütleb tule alla. Ja vaata, mis see kontekst on kogu selle raamatu kontekstis, kes te olete kuulanud meid võibolla juba algust peale, on see, et tolle ajal kunagi ei olnud põllud mäeotsas. Mäeotsas ei olnud mitte midagi. Mäeotsas tihti ehitati majad mäe nõlva peale kõrgemale, sest kuna kui ei ole sul konditsioneeri, on meeletult palav, et siis üleval on jahedam elada ja seal käib tuul. Majad ehitati mäe nõlvadele, kus on siis ventilatsioon ja tuul, ja põllud olid kõik all. Mul tuli nagu meelde, kui ta rääkis see just, et selle tüdruku põld oli all. Ja see, kus ta kohtus selle noormehega, oli all. Mm-hmm. Et hämmastav, et Jumalal on oma kohtumiskohad, kus me kohtume Jumalaga, kus me ülistame teda, et ta kutsub meid sellesse kohta, et on palju... häid ja ilusaid asju elus, et no meil on neid kohti tõesti, kus me lähme ja me imetleme ja noh, need võivad olla meie elus mis iganes asjad, mis iganes tegevused näiteks, noh, paljudel inimestel on hobid, nad on nii sisse võetud sellest, et iga vaba hetk nad seal kas ratsutavad või käivad jahil või ma ei tea, tegelevad mingi spordiga või mingi, ma ei tea, klubi tegevusega.
Istuvad jõusaalis.
Hommikust õhtuni ja imetlevad oma keha, teevad ilusamaks. Aga et seal on meil vahest mingi selline koht, kus me ütleme, need on sellised neutraalsed kohad. Jumal ei ütle ka, et kuule, kus sa oled läinud sinna mäe tippu, see on patune koht ja see on saatanast. Ei, see ei ole isenesest halb. Ta on nagu neutraalne asi meie elus. Selline nii-öelda no, kuidas öelda, hall ala, et ei ole paha, aga ei ole ka parim. Et see koht, kus ta tegelikult kohtus selle peigmehega, oli all. Ja alati sa pead tulema sinna, kus on Jumal. mitte sa ei saa kutsuda, kuule jumal, tule ise siia mäe otsa, et siin on nii ilus. Mm-hmm. Ei, see on alati nii pidi, et meie, kes me oleme pruut, me alati järgneme mm-hmm. oma peigmehele. Me ei saa ütelda, nii et jumal, ma lähen sinna, sa tule ka sinna, siis seal kohtume. Mm-hmm. See asi käib tegelikult vastu pidi, et me peame otsima jumalat selles mõttes, jumal, kus on need kohad, kus on need punktid meie elus, kus me sinuga kohtume? Millised on need paigad? Võt, ja me peame minema nendesse kohtades. Mm-hmm. On olemas kohad, kus läbi piivi lugeda, kuhu Jumal kutsus või käskis minna inimesi, eks ole. Mm-hmm. Ja nad pidid minema sinna. Jumal käskis Eeliat minna Saretasse. Kõigepealt käskis minna sinna jõe äärde. Ja ta oli seal, Jumal oli temaga seal, ta õnnistas, päästis tema elu seal, kaarnat tõid talle süüa. Siis asi lõppes ja Jumal ütles, nüüd mine Saretasse. Seal ma tegelen edasi. Jumal, me ei saa ütelda, et Jumal ei ole igal pool, see ei ole õige, aga on teatud punktid ja kohad meie elus, kus Jumal kohtub meiega mm-hmm. ja meie peame olema need, kes läheme sinna, sest Piibel ütleb Jakobuse kirjas ka, tulge Jumala ligi, mitte see, et ole seal, kus sa oled rahulikult, küll Jumal sinu ligi tuleb.
Jumal ei ole meie jooksupoiss ja tegelikult see koht, kuhu Jumal kutsub, sellel on eesmärk. Midagi seal meiega toimub. Me kasvame, midagi meis muutub ja Jumal ei kutsu meid lihtsalt suvalistesse nurkadesse või suvalistesse kohtadesse. Et kui ma praegu mõtlen kas või selle mäe pealt alla tulemise peale tõenäoliselt, siis seal oli midagi orulaadsed. Orud on tavaliselt lopsakad, nad on noh, niiskemad kohad, seal kasvab rohelist rohkem. Et see mõnikord mulle tundub, et inimesed peavad selle Jumala juurde tulema sellepärast, et korra tullagi sest rattast välja. Et sa saad aru, et sa oledki mingis rattas ja mina olen väga tihti oma elus pidanud selliseid nagu inventuure tegema. Et midagi tuleb ära võtta, sest et miski muu neelab sinu aega liiga palju. Ja Jumalal on alati eesmärk, miks ta kutsub, et kui sa rääkisid ka nendest eelmistest lugudest, kuhu Jumal on kutsunud ja et mine sinna tee seda, sellel on eesmärk, et kui Jumal meid juba kusagile kutsub, siis oleks väga rumal mitte selle järgi teha.
Minu palve on alati olnud, et Jumal anna mulle sõna kuulelik süda ja vaimu kõrvad kuulma, et ma tunneksin ära, kuhu sa viid ja kuhu Amen. Sa mind suunad. Et eriti ma palvetan seda alati siis, kui ma lähen ülistust tegema mm-hmm. ja kogudust juhtima ülistusse. Kallid raadiokuulijad, te kindlasti olete olnud kuskil teenistusel, kus on ülistus ja see muud kui ülistajad laulavad kogu aeg ühte fraasi, muud kui laulavad. Ja see ei ole sellepärast, et ülistajad oleks ennast luupima pannud või neil on mingi plaat jäänud
unustasid
kerima.
Ära.
Või et ei ole midagi rohkem laulda, vaid tihti lugu see ongi see koht, kus ülistusjuht püüab tunnetada, aru saada Jumal, kuhu sa liigud. Me tahame minna koos kogudusega sinna paika, kus sina issand oled ja kus sina praegu avad ukse ja liigud koguduse keskel selleks, et tuua muutust just nimelt, et tuua tervenemist, tuua vabanemist, lihtsalt ligiolu, Jumala ligiolu. Nii et mõnikord inimestele võib tunduda küll, et mis te korrutate kogaks,
mis teil viga on.
Et kas te ei oska ülistada, kas te ei oska laulda, aga mõte ei ole ju lihtsalt laulmises, vaid mõte on kogeda Jumala ligiolu, tulla sellesse paika, kus Jumal on ja paluda, et Jumal võta meist nüüd kinni ja vii meid sinna, kuhu sina tahad meid viia.
Ja mõnikord viib ta meid mäe tippu, mõnikord ta toob meid sealt mäe tippust alla, aga ülistus on samamoodi teenimine. Inimeste teenimine, nagu ka palves me saame inimesi teenida, palves saame Jumalaga osaduses olla, aga ma arvan, et ülistus on ka see koht, nagu sa ütlesid, et mõnikord me peame mingi asja nagu läbi võitlema või kätte saama ja sellepärast me just kui lubime seal, aga tegelikult me teeme seda, mida Jumal teeb, et me jõuame sinna kohtumispaika ja noh, selles mõttes ongi ülistuses on tegelikult nagu suur vastutus kuulata seda Jumalat ja tiimine olla nagu ühes vankris, mitte nii, et osad on seal teise sisearumist ette, et kui me oleme selles ühtsuses, siis Jumal saabki meid kasutada selle tööriistana, me saame koos sinna minna, kuhu Jumal tahab, et me läheksime, et ülistus võib olla väga hea võimalus teenida Jumalat, teenida inimesi, saaliski tegi haiget inimest või kas või vormida meid endid. Et midagi muutuda meie elus. Et ma mäletan alati, mulle meenub see, kui ma ise olin no ikka nii, enda meelest ikkagi nii madal või nagu kuidagi madal hooajas olin, et midagi ütleme siis kõrbe perioodis ja mõtlesin, et Jumal, et sul ei ole mind ju mitte millekski kasutada, mul ei ole midagi anda ja siis Jumal kasutas mind väga tugevalt ja ma ise sain sellest kosutatud, aga ka pärast inimesed ütlesid, et ma sain aru, mis ma tegema pean. Et järgelikult Jumal tuli ja ta teenis inimesi ja mina sain olla see üks tööriist, üks väike kahvlike või lusikas või mis iganes siis seal oma ülesanne tegi.
Ja aga vahest ongi huvitav, et Jumal juhib ka nagu ülistuses meid teatud kohtadesse. Mm-hmm. Nagu sa ütlesid, et võibolla mingi fraas või asi, mis jääb kordama ja see, ei saa sealt edasi kuidagi. Ei saa edasi, see on nagu sa tunned, et see on see koht, kus sa pead olema. Et me nagu julgustame teid ka, kes te olete juhtimas ülistust, olete ülistuses, olete tegevad. Ülistus eesmärk ei ole mitte neli laulu ära laulda ja kuidagi need õiged tuurid sinna ritta saada. Noh, võibolla kui sa oled hästi algaja, siis me ei taha nagu kellegile öelda, et sa juba kiiresti profiks. Et muidugi me kasvame oma kasvamis ka muusika osavuses, muusikalises ja kõik, aga see taotluslik asi meil peab olema see, et leida need kohad, kus Jumal on, mitte sattuda sellesse, kuidas öelda, nagu sellisesse rutiini, mm-hmm. et me teeme seda nii, see peab olema nii. Isegi selline vaimus laulmine mm-hmm. võib muutuda nagu kraaviks.
Absoluutselt, vahest. Absoluutselt.
Et meil on nagu iga laulu või noh, mingi teatud laulu järele mingisugune koht, kus kõik panevad seal, ma ei tea, keeltes või mingisugune koht on, et kas see ei pruugi olla ei. See, kus Jumal tahab, et sa oled. Ja tihti on ka see, läbi piibli lugedes, mul nagu tuli see mõte nüüd, et Jumal viib meid erinevatesse kohtadesse. Jumal juhib meid.
Just.
Inimesed vahest vaatad, et oh, kus sa nüüd oled, oi vahesekene, et sa nüüd oled küll vist Jumalast väga mööda panud, et sa oled nagu kõrbes. Aga see on hämmastav, et läbi piibli lugedes, kui palju kordi loe, kui palju Jumal viis inimesi kõrbesse.
Mm-hmm.
Jeesus ütleb, et kui ta tuli ristimise veest välja, siis püha vaim ajasta kõrbe, juhtis ta kõrbesse.
Mm-hmm.
No kõik mõtlesid, et oh, Jeesus, mis sa seal kõrbes teed, sa peaks haigetest palvetama ja jutlustama ja mäe tippus olema, on ju, teha midagi, vau, wow, on ju. Aga Jumala vaim viis ta kõrbesse. Mm-hmm. Eelia, kui tal oli see konfrontatsioon Isebeliga, ta põgenes. Ja kuhu Jumal teda viis? Kõrbesse, Siinai kõrbesse, eks ole. Ta oli seal Siinai mäe juures ja seal Jumal kõneles. See on väga pikk maa, kui sa geograafiliselt maatad, ta oli Põhja-Iisraelis seal kuskil profet tegev ja ta tuli alla. No ma ei oskanud öelda, see on oma 500 kilometrit.
Pikk tee.
Isegi võib-olla rohkem. 5-600 kilometrit pead sa kõndima, et kohtuda Jumalaga kuskil kohas. No Jumal, miks sa ei või minuga siin kõnelda, ma olen siin. Aga sõbrad, see on see pilt, et me peame järgima Jumalat, mm-hmm. et me peame liikuma. Meil on loodudki selline pilt meie ühiskonnas, et kui sa kõnnid koos Jumalaga, siis kogu aeg sa pead olema tippus.
Mm-hmm.
Et nagu edu peab olema vasakul, paremal ees ja taga ja sa pead õitsema ja kõik numbrid peavad aina ülesse minema. Mm-hmm. Aga ei ole nii. Jeesus elus vaatab, mis numbrid vahest tegid.
Just.
Suurtest massidest jäi järgi 12.
Ja.
Jumal lihtsalt viib meie elu läbi erinevate olukordade ja see on koht, kus Jumal saab sinu elu kõnelda, kus ta saab sinu elus midagi rääkida, kus ta saab sulle midagi õpetada või kus ta saab ka sind korrigeerida, anda instruktsioone nagu Eeliale seal mäel, et võt, mine nüüd siit ära ja tee seda ja seda ja seda, eks ole. Jälle, et me vahest tahame teada, Jumal, mis sa tahad minu elus teha. Oh, teate, see on üks väga teine teema täiesti. Ma ei taha seda ust väga palju avada, et muidu me jäämegi sinna. Me kristlaste oleme muutunud väga kavalaks. Me ei viitsi otsida seda kohta, kus on Jumal.
Mm.
Me tahame saada lihtsalt kätte. Mis me teeme? Me läheme profeti juurde. Maria Ricardo tuleb ja läheme sinna pikas järjekorras seisame ja öösel kell 3 saame lõpuks. Ja siis, et profet ütleks meile, mida me peame tegema. Ma ei taha nüüd midagi öelda, et see on paha või vale. Aga kui sinu südame hoiak on see, et ma nüüd lähen kellegi juurde ja siis ehk Jumal tema läbi ütleb mulle.
See on tegelikult hästi oluline asi, mis sa välja tood, sellepärast, et noh, mina just pigem tunnen, et kui tulevad sellised inimesed, ma nagu ei tunne alati tõmmet, et sinna minna. Aga ma saan aru, et mõnikord võib Jumal öelda, mine,
ja.
Mul on sulle sõna.
Absoluutselt.
Aga et kui sa näed kogu aeg nagu samad inimesed jooksevad mööda kõiki neid erinevaid profeteid ja neid, siis ma nagu saan aru, et nad tegelikult ei otsi Jumalat, nad ei otsi Jumalat ise. Tegelikult, kui sa võtad lahti piibli, seal Jumala sõnas on absoluutselt igale olukorrale meie elus mingi sõna, mingi näide. Absoluutselt igale olukorrale.
Mm-hmm.
Me võime mõelda, et see kirjutati nii ammu tagasi, maailm on nii palju muutunud. Inimesed ei ole tegelikult väga palju muutunud. Inimene on ikkagi suht samasugune, vahepeal väga õel, ausalt.
Vahepeal hea.
Vahepeal hea. et tegelikult, kui sa hakkad vaatama, siis igale olukorrale on jumalal tarkus. Aga järelikult inimene ei ole lugenud ise seda sõna. Ja siis ta käib ja ta võib koperdada väga vale profeti otsa. Mm-hmm. Ja siis on ta eluvus siis nii, et tegelikult kõige tähtsam on, et sul endal on see tead, mida jumal tahab. Mm-hmm. Ma ei ütle samamoodi, et see on vale. Aga mina tavaliselt ei lähe sinna ette, kui ma ei tunne, et jumal ütleb, et mul on sulle midagi öelda.
Mm-hmm. Ja tihti, kui on ka selline, ütleme, nagu profetlik teenistus, mm-hmm. keegi profeti Anniga inimene, tead, sa ei pea nagu tõmblema, sa... Ta võib ise tulla su juurde, kui jumal tahab.
Kui see on jumala tahe.
Ja või ta võib anda sõna ja sa tunned ära, et see oli
et sinu see jaoks. Et see kukkus sinu südames.
Ja nii edasi, eks ole. Jumal võib kõneleb ühel ja teisel viisil, nagu Piibel ütleb. Ja väga erinevalt, aga enamus kohtades, kus ta kõneleb uue testamendi päevil meiega, on kohad, kuhu ta ütleb meile minna. Ja see on täpselt nii. Mulle väga meeldib pastor Yonggi Cho, kes nüüd on taevas juba. Maailma suurema koguduse pastor Soulis Lõuna-Koreas. Tema, kui ta kirjutas oma raamatu palvest, ta väga huvitav näite rääkis just sellest, et neil oli seal selline huvitav palvemägi seal ostetud maatükk, kus olid sellised koopad tehtud, kus inimesed saidki tulla ja minna sinna koopasse ja elada seal kas või nädalaega ja palvetada ja otsida jumalat. Ja ta rääkis väga huvitavalt, et üsna tihti tema juurde, kui pastor juurde, tulid ka inimesed oma küsimustega. Pastor, mida ma pean tegema? Ja siis ta ütles neile nii, et minge sina mäele, minge sina koopasse, olge nädal aega seal. Võtke oma piibel ja ambari ja paastuge ja palvetage ja otsige jumalat. Ja siis ta ütles, et väga huvitavalt, et kui need inimesed tulid sealt mäelt, siis... Neil ei olnud seda küsimust enam. Nad juba teadsid, mida Jumal tahab, mis on Jumala tahe, mida Jumal kõneleb neile, eks ole. Me peame olema avatud ja tundlikud sellele, mida Jumal tahab ja laskma ennast viia kohtadesse, sest vahest on tõepoolest. Mina olen seda vahest kogenud, Jumal ütleb, et mine sinna, mine metsa vahel jalutama või isegi füüsilises mõttes ta ütleb sellist asja. Ja,
absoluutselt.
Ja kuidagi on see, et võib-olla meie hing on avatud teatud kohas rohkem kui teises. Mm-hmm. Abrahamile ta ütles, mine välja ja vaata tähti. Mm-hmm. Jälle, see oli üks koht, kus tema nagu midagi avanes tema ja ta sai nagu võtta vastu selle pildi nendest tähtedest.
Võrdpilt.
Jälle võrdpilt, eks ole. Noh, see piibel ongi võrdpilt. Ja nii, aga teeme nüüd ühe muusikalise pausi ja siis jätkame ühe järgimise teemaga.
Vaikseks jäädes ja oodates, välja valan oma südame, sinus on minu tugevus, rahulootus ja andestus. Vaikseks jäädes ja oodates, välja valan oma südame, sinus on minu tugevus. Rahulootus ja andestus. Üks hetk sinu õuedes on see, mida janune. See on kõik, mida soovin ma, et su juures võiks elada. Üks hetk sinu õuedes on see, mida janunen. See on kõik, mida soovin ma, et su juures võiks elada. Sind ülistan ja sind ülistan, sind ülendan. Ja sind ülendan, sind kummardan. Ja sind kummardan, sind armastan. Ja sind armastan. Vaikseks jäädes ja oodates, välja palan oma südame. Sinus on minu tugevus, rahulootus ja andestus. üks hetk sinu õuedes on see, mida janunen, see on kõik, mida soovin ma, et su juures võiks elada, sind ülistan ja sind ülistan, sind ülendan, Jeesus ülendan, sind kummardan ja sind kummardan, sind armastan. Jeesus armastan, et ma näeks, et ma kuuleks, tahan olla vaid su juures. Et ma näeks, et ma kuuleks, sest tahan olla vaid su juures. Et ma näeks, et ma kuuleks, tahan olla vaid su juures. Et ma näeks, et ma kuuleks, sest tahan olla vaid su juures. Sind ülistan ja sind ülistan, sind ülendan ma, Jeesus ülendan, sind kummardan ma. Ja sind kummardan, sind armastan, Jeesus, sind armastan. Vaikseks jäädes ja oodates.
Tere tagasi, armsad raadiokuulajad. Ja eetris on muusikas saade ülemlaulust, ehk siis ainsast raamatus, piiblis, mille nime sees on laul ja lausa ingliskeeles ja ebrekeeles ütleb, et see on Shir HaShirim, ehk siis laulude laul. Nii et me siis räägime laulude laulust, mis räägib tõepoolest ühest väga imelisest asjast meie elus ja meie suhtes Jumalaga, see on armastus. Romantiline armastus, armumine. Nii, ja nüüd me lähmegi selle ühe sellise huvitava mõtte juurde, mul on ka selline tunne, et me oleme sarnaseid mõtteid juba oma saadetes välja toonud. Nagu 9. salm ütleb siin ja nüüd jällegi seda ütleb peigmes. Nüüd kõiki, me peame selle raamatu konteksti võtma nii, et kumb ütleb. Siin kaks räägivad põhimõtteliselt, kaks. Pruut ja peigmes. Nüüd kumb seda ütleb? Me saame aru sellest kontekstist, et see on peigmes, kes ütleb pruudile. Ja ta ütleb nii. Sa oled pannud mu südame põksuma mu õeke, mu pruut. Sa oled pannud mu südame põksuma ainsa pilguga silmist, ainsa lüliga oma kaelakeest. Esimesest poolest ma saan aru, kas sest lüliga kaelakeest, ma arvan, et see on vist nii suur ilmutus, et sellest me ei saa keegi aru, mida see täpselt tähendab.
No kui ma mõtlen kaelakee peale, siis ma kahtlustan, et tollel ajal ikkagi igal inimesel ei olnud seda, see võis olla midagi hinnalist, väärtuslikku.
Ühes saates me muuses rääkisime sellest kaelakeest, kui te mäletate, jah?
Jah, et see võib olla ikkagi millegi nagu armsa või ilusa või väärtuslikku nagu võrdpilt siin.
Aga kõik see, mis on sinu armsama küljes, on ilus.
Ongi ilus.
Sellepärast, et see on tema küljes.
Aga noh, ta võibolla oli siin ka viisakas, et ei hakkas nagu alla pole minema, et ei kaelakeeni.
Et see on nagu enne välja minekut, naine küsib mehe käest, et kuidas ma välja näen? No, mis te arvate, kuidas mees, milline õige vastus on? Oi, sa näed nii kena välja. Isegi siis, kui ta võibolla, no jah. Ei, no selles suhtes jällegi, et tegelikult see on nii küll, et kõik, mida sinu armastatud teeb ja milline ta välja näeb ja ükskõik, mis iganes tal on vana kittel seljas, aga see on ikka ilus, sellepärast, et see on tema peal on ju. Võta see kee, pane kellegi teise kaela. Kee see on siis.
Jah, pole üldse ilus.
Jah, et ongi. Aga see esine pool, sa oled pannud mu südame põksuma. Nüüd natukene uurisin seda asja, natukene erinevatest allikatest, et meie süda hakkab kiiremini lööma, vererõhk tõuseb, hingamine kiireneb, nagu siin räägib ka, eks ole, mis juhtub inimesega siis, kui meist tõuseb adrenaliin. Ehk midagi, mis meid köidab kõrgel tasemel on ju, mis tõstab üles selle adrenaliini meis, mõned ka nimetavad seda dopamiiniks või siis seda, see pidi olema naudingu hormoon, et kui midagi on nauditavat, nüüd spordis on rohkem see adrenaliin, eks ole, et kõik vaatad spordivõistlust ja siis kui värav tuleb, siis kõik need tuhanded kargavad püsti ja karjuvad, no mis sa karjud on, see oli ainult värav, aga need inimesed, see adrenaliin, see aine mõjutab inimesi selliselt, et noh, ütleme ka nii, et see mõistus vahepeal nagu läheb taha plaanil ära ja normaalne mõistlik inimene, kes tavaliselt ei tee nii tavalises kontekstis, kuna tal see süda põksub nii kiiresti, see on aetud viimase vindi peale see põnevuse hetk ja kui midagi juhtub, siis tehakse midagi sellist, mis on täitsa rumal isegi. Aga meie süda hakkab põksuma mingist asjast. Ja siin on nüüd väga huvitav, et sa oled pannud põksuma, kuidas siis? Ainsa pilguga silmist. Kui nüüd kaks inimest on ja üks armastab teist, on väga sisse võetud teisest. Aga see, kellest ta sisse võetud on, ei tee temast välja. Või nagu noh, ignoreerib või on külm tema suhtes. Kas see süda hakkab siis ka põksuma või?
Ei, ma arvan, et siin peab ikkagi mingi reaktsioon olema.
Vat just, see on vastu reaktsioon sellelt, kelle vastu on sinul see naudingu hormoon nagu kuidagi käivitunud.
Tõmme.
Ja nüüd sealt tuleb vastu midagi. Ja see ei pea olema mingisugune pikk poeemi luulesse pandud poeemiline, poeetiline mingisugune armastuse väljendus vastu sulle, vaid ainsa pilguga silmist.
Jah.
No, wow.
Aga vaata näiteks, kui näiteks naine ja mees kas või abikaasa peavad kuskil kokku saama, siis kõigepealt see mees tuleb seal niimoodi tussis on näoga, nii kui ta oma naist näeb, ta lööd silmad kohe särama. Ta on kohe nii ameel, näed, minu oma, minu naine. Et mina olen oma mehega küll jälginud, ma tean sellised videosid on ka tehtud, et need reaktsioonivideosid. Aga mina ütlen ka, et kui minu mees kuskil kõnnib, et on talent, aga kui ta mind näeb, siis ta on kohe väga rõõmus. Nii et nagu see on see, et sa tunned nagu enda oma ära. Sinu oma. Et midagi nagu seob. Et see on jah, see süda hakkab põksuma, sest et see on juba sulle selline. Noh, ma ütlen, jumalaga on ka tegelikult, kui sa koged seda jumala ligiolu, see on nii mõnus tunne. Sa saad aru, et jumal on päriselt siin. Et ta on päriselt siin ja ta on meiega koos ja paneb, ma arvan, paneb ka südame põksuma. Päris kõvasti.
Kui sa vaatad seda ja loed seda kui koguduse ja Jeesuse kontekstis, siis ma ei ole kunagi mõelnud seda, et meie kui Kristuse kogudus võime panna Jeesuse südame põksuma ainult sellest, et me pöörame oma pilgu
tema peale.
Oh, see on nii haruldane teadmine.
Ja, see on kuld täiesti. Puhas pärl piiblis. See raamat, kui nüüd sellised asju arutad, eks ole, et noh, me pühame hommikul, ülistame Jumalat. Me tõstame oma pilgu tema peale.
See teeb Jumalale väga.
See on kõige võibolla sellisem hetk, mis väljendabki meie pilgu tema peale tõstmist, eks ole. Me vaatame tema peale, me pöörame oma tähelepanu temale.
Ja.
Kui te ette, tema tähelepanu on kogu aeg meie peal. Mõtle selle peale.
Absoluutselt.
Meie peal on Jumala silmad öösel ja päeval. Piibel räägib sellest läbi piibli, vanas ja uues.
Aga meie peame oma pilgu tema peale.
Aga siis tuleb see hetk, kus tuleb see vastureaktsioon, kus Jumal näeb, nüüd ta reageeris. Ja dopamiin. Paneb lakki ja seal tekib siis, ma kirjutasin see üles, tekib selline eufooria, energia, motivatsioon. Vallandub. See, mis Raili ütlesid, eks ole, et kui me mõistame, kui me isegi 1% mõistame seda asja praegu, millest me räägime, mida teeb meie vastureaktsioon Jumalale, siis ma arvan, see lisab neid hetki meie elus, kus me võtame seda aega, neid hetki, et minna nendesse kohtadesse, nagu me siin eespool rääkisime, ja tõsta oma pilgu, kus me saame olla temaga kahekesi, kus me saame oma pilgu tõsta tema peale, kus me saame seda reaktsiooni omalt poolt temale tuua.
Ja ülistuse roll võiks olla see koguduses, kus inimesed tõstavad oma pilgu Jumala poole. See peaks tegelikult nii olema, et kui ei ole, siis on vaja veel vaema näha ja tööd teha. Aga see võiks olla see võimalus, kus inimene võib-olla ta on tõesti terve nädal, ma ei tea, tegelenud mingit täiesti mõtetud asjadega. Ja ta ei ole Jumalat vaadanud, kõik Jumal on igatsend tema pilku. ja siis seal ülistuses ta murdub ja saab aru, et ma ei saa ilma Jumalata ja ta vaatab oma Jumalale otsa ja ta tõstab oma pilgu Jumala peale ja saab aru, et ainukene tema elu nii-öelda eksistents ja olulisus on Jumalas. Ja see pilk Jumala peale, ma arvan, et ülistusel on see nagu vägi seda teha. Et see lihtsalt nii sama ei ole loodud ja palve ja ülistus, mingid suvalised vormid lihtsalt teenime Jumala, et nendel on oma eesmärk. Sest tegelikult, kui me ülistuse peale mõtleme, siis ülistuse eesmärk on tõsta Jumal selle sama, ütleme siis niimoodi sinna mäetippu, et me vaataksime tema peale.
Ja kindlasti meie kui ülistajate osa ja ka meie karjaste ja pastorite osa on õpetada inimesi, õpetada oma rahvast, sest ega kui meie ülistajad saame siit ilmutuse mm-hmm. peale ja see jõuab alles võibolla praegu hetk jõudis kohale ja et kui mina panen Jeesuse peale oma pilgu, siis tema süda hakkab puperdama, siis kogudus võibolla samamoodi ei teagi seda, et ei tea, mida tähendab tõsta oma pilk Jumala peale, kuidas seda üldse teha. Et kuidas ma tõstan, kas ma tõstan oma pea kuklasse ja vaatan taevasse või piisab lihtsalt sellest, et ma vaatan enda sisse. Kuidas siis tõsta pilk Jumala peale? Kuidas siis hoida oma pilku seal, et mitte tagasi minna kuskile oma mäe tippudesse kondama? Et kuidas jätkuvalt hoida sidet Jeesusega? Me peaksime õpetama oma inimesi
Amen.
Ja oma rahvast seda tegema.
Meie mõistes on ülistus. See, mis toimub koguduses, pühab hommikul pool tundi ja tavaliselt enamasti...
See on väga väike killuke.
See ongi väga väike aeg.
See on väga väike killuke.
Millal sellest. Me seda teeme, eks ole, kristlasena. Aga tegelikult ta ei räägi siin isegi, et sa pead käed tõstma ja ülistama ja pool tundi põlvili mm-hmm. olema, vaid ta ütleb, et sa lihtsalt pöörad oma pilgu temale. Et siin eelmine salm, mis me siin enne muusikapausi rääksime, eks ole, et me võime seal oma mäe tippudes olla oma asjades, oma elu asjades, oma põnevates asjades, mis meid köidavad ja me võime seal öelda ära kaduda neisse. Mm-hmm. Ja meie pilk on nende asjade peal.
Jah, Jumalat ei ole.
Aga siit me näeme, et see, mida me vajame, ja vajame võtta oma pilgu teistelt asjadelt ära mm-hmm. ja panna selle Jumale peale. Meil on üks pilk. Ma ei saa teie kahe peale korraga
vaata.
Ei saa vaata.
Jumal on loonud meid nii, et meil on üks pilk.
Jah. Et selles mõttes on õige see nagu välja tuua selle, et ülistus ei ole ainult see, mis pühapäeva hommikul on koguduses, kuigi see on ülioluline. See on ülioluline samamoodi tegelikult ülistuses me treenime, kui me koos ülistame, aga ülistus võib olla täielik vaikus. See on nii paljudes asjades, kas või see, kuidas me üldse Jumalast mõtleme, kuidas me temast räägime, kuidas me temasse suhtume. Kas me tõstame teda kõrgeks oma elus või mõtleme, et tema peab meie järgi jooksma. Et sest Jumal ei jookse, ta ei ole jooksupoiss. Tegelikult, kui sa armastad kedagi, siis sa ju tõstadki teda kõrgeks, siis ta ongi sinu jaoks, noh, ma ei tea, kuidas sina abikaasana tunned, aga me ju tegelikult teenime oma abikaasat, eks ju. Me tahame olla, et ta abilised, nagu Jumal on meid loonud. Ja see on ka üks võimalus nagu, jah, toimida.
Uued rütmid.
Ma ikka tulen selle mõtte peale korra veel, see ei ole vist lõpuni meil läbi nämmutatud. Ja. Üks pilk. Sa kujutad ette, eks ole, et me oleme kuskil rahva massis, kus on palju inimesi. Me vaatame selle inimese otsa, võibolla ütleme, no noogutame kaugelt tere ja teisele võibolla ja nii, eks ole. Ja see ongi just ainult see. Mm-hmm. Ta räägib ainult sellest. Ta ütleb, et üks pilk, no kui me oleme kuskil sellises kohas, võibolla kogudusega ka mingi sotsiaalne üritus, meil jõulupidu oli just ja sa isegi iga ühega võibolla jõua seal nagu sellist kvaliteet juttu vestlust seal arendada, kuna inimesi on palju, on ju. Aga lihtsalt mõne peale vaatad korra ja teed nii, tõstad käe üles, et jau, on ju. Ja tegelikult see on see, et oleme päris ausalt, isegi see juba midagi teeb inimeses. Mm. Ta vaatas, ütles mulle tere, ta tervitas mind, ta naeratas mulle. Mm-hmm. Sama on Jumalaga. Tegelikult ma jälle tunnen selle mõtte peale veel korra tagasi, see on nii oluline ja kui päris aus olla, et kui palju me kristlastena tegelikult selles mõttes ignoreerime Jumalat päeva jooksul.
Absoluutselt.
Et kui palju meil on neid hetki, kus me saaks oma pilgu tõsta korraks tema peal, korraks, ütelda Jeesus, kõik. Mm-hmm. Ja nagu kontekstis, mida ta siin nagu tahab meile edasi tuua, ei ole vaja väga palju. Me arvame vahest seda, et noh, ei ole mõte, et hakatagi, üldse palvetame, kui sul ei ole aega 2 tundi. no mis sa palvetad viis minutit? Tead, me palvetame Ronkaga iga hommik siin meie mm-hmm. abipastoriga. Ta tuleb läbi korraks. Meil ei ole palju aega, ta peab tööle minema, eks ole. Ja ta peab viis enne kaheksat ilimalt lahkuma, aga me lihtsalt tuleme korraks ja palvetame. Ja. Lihtsalt lühike palve, võib-olla üks ja teine palvetab ja siis ta läheb tööle. Aga see on see hetk, et enne päevas, kui tema vaatab oma koogivirnal otsa seal laos ja mina lähen arvuti taha ja hakkan seal midagi valmistama või tegema või organiseerima, või, et enne me vaatame Jeesuse peale. Noh, me alustame asja õigest otsast, eks ole, et me kõigepealt ei hüppa peapidi asjade sisse ja see on, mida Jumal tahab tegelikult, et me kasutame neid lühikeseid hetki, neid viivusi, mis meie elus on, võib-olla kuskil kahe kliendi vahel sul mm-hmm. raili seal pangas on ju, seisavad järjekorras.
Minu kahe tunni vahel.
Ja või sinul kuskil enne kui sa seal alustad järgmise õppetunniga, et on neid hetki,
on.
Üks pilk tema peale. Et jätke, armsad raadio kuulajad, see meelde, et see muudab midagi.
Amen.
See teeb midagi Jeesuses.
Absoluut.
Võib-olla meie, jah, inimestena meil on oma sellised kuidagi nagu arusaamised, et noh, kui sa kutsud kedagi külla ka, et siis sa pead noh, terve õhtu seal mitu tundi temaga olema rääkima ja nii ja naa, eks ole. Aga Jeesuse jaoks tihti on juba see märgiline, millest siin räägib, eks ole. Mm-hmm. Ainsa pilguga tema süda juba hakkab lööma.
Yeah. Mm-hmm.
Midagi temas muutub. Et kui oluline see on.
Jah. Yeah.
Me hoiame seda suhet. Vaata, armastus on ka selline asi, et tegelikult kahe inimese vahel, kui kaks armastatud abi elluvad, et seda suhet hoida, seal määravad väiksed asjad.
Ja.
Ei määra ju suured asjad. Sa ei pea iga õhtu kolm tundi vaatama üksteisele silma. Ei ole. Väiksed asjad, väga väiksed. Mõned üksikud sõnad võib-olla. Noh, meil on elus kõigil oma asjad ja me ei saa nagu alati võib-olla mingit pikka aega võib-olla üksteisega ka veeta. Ja, aga et see on tähtis mõista, et see on Jumala jaoks oluline.
Amen. Ja meie jaoks ka.
Ja.
Ma tahaks välja tuua ka selle, et see pilk Jumala peale, et see ei pea olema alati armastusest nõretav pilt.
Mm-hmm.
Pilk, et samamoodi on ju erinevaid aegu inimestena, et mul tuli kohe meelde, et kui mina mõnikord oma abikaasale viskan ka kurja pilgu, kui ta läheb üle piiri, et ta saaks aru, et tõmba nüüd tagasi või on mõnikord ahastuse pilt või on meeleheite pilt või on kurbuse pilt. Et kõik need...
Ja.
Või lihtsalt rõõm.
Jaa, lihtsalt rõõm. Et Jumal ei tee vahet, et mis hetkel ja mis olukorras me tema mm-hmm. ette tuleme, kas armastuses, rahus, ja. Rõõmus, mures, kurbuses, ka vihas... näiteks, et Jumal, ma ei saa selle mehega hakkama, aita mind. Et, no see on siuke ekstreemne näide, aga Jumal ei tee vahet, kui me tõstame oma pilgu tema peale. Üks kõik, mis selle tagasis on, sellest juba ta ütleb, et näed, mu laps pöördub minu poole ja mul on nii hea meel, sest nüüd ma saan midagi teha.
Et kui me mõtleme Jeesuse peale, siis Jeesus oli Jumal maa peale ja tema olid ka emotsioonid ja muide taga vihastus. Nii et tegelikult see näitab ka, et ikkagi et ta ei olnud selline tundetu tükk, vaid ta oli ikkagi täiesti nagu meie koges erinevaid asju. Ma mäletan, kui ta seal templis lükkas need lauad maha ja kui nad seal kauplesid ja kõige selle, et ta oli väga vihane. Et tegelikult tal olid ka emotsioonid ja tegelikult Jumal mõistab meid väga hästi.
Mm-hmm.
Ja ta, noh, tema nagu tõsi, tema ju vaatab meid kogu aeg. Ta tunneb meid iga millimeetri meist.
No see raamat kinnitab seda kohe nagu vastlu vaidematult, et Jumalal on emotsioonid ja väga kõrgel tasemel. Vaadake, Jumal ei ole loodud meie järele, vaid meie Jumala järele. Kui meil on emotsioonid, siis need on ju Jumala kujust, tema olemusest võetud.
Jah.
Et see tähendab, minu mõelest me liiga palju kuidagi tambime need emotsioone mutta.
Mm-hmm.
Ütleme, ei, ära vaata oma emotsioonile, ära käi nende järgi.
Ära tunne midagi.
Ja võib-olla see on õige muidugi, et me ei tohi nagu emotsiooni järgi liikuda, eks ole, et emotsioon ei tohi olla meie vehur,
mm-hmm.
ja, vaid peab olema vagun. Aga et selles mõttes, et Jumalal on kõik need asjad olemas, ja. Süda põksub. Adrenaliin on ka Jumalal olemas ja dopamiin on ka Jumalal olemas. Ma ei tea, kas just täpselt.
Viha ja rõõm on ka Jumalal.
Aga tal on need kõik need asjad olemas ja ta tunneb samamoodi tundeid meie vastu. Ja. Ma arvan, et sellega oleks võib-olla super hea see saade lõpetada. Ja. Jäta see meelde raadiokuulajat, et Jumal tunneb tundeid sinu vastu ka. Ta ei ole nagu mõned ütles, et Jumal on nagu kompuuter, oh, ma vihkan seda väljendust. Kompuuter. See on täiesti vale, ta ei ole masin, ta ei ole mingi selline nagu AI, et küsid ühte asja, siis ta, see, mis ta on kusagilt korjand kokku, lükkab sulle ette, eks ole. Ei ole, tal on täiesti tunded.
Jeesus ju tõestas maa peal käies, näitas, milline on Jumal.
Täpselt nii ja ta tuligi Jumalalt meile näitama. Just. Nii et Jumal tunneb sinu vastu armastust, vaata tema peale, vaata tihti oma päeva jooksul. Jumal õnnistagu teid, siis kohtume järgmises saates ja siit lähme edasi selle sama teemaga.
Uued rütmid.
Et mind puhul.